Un šeit es arī nekautrējos atzīt, ka man nav specifisku un dziļu padziļinātu zināšanu ne apdrošināšanas, ne alternatīvo ieguldījumu fondu, ne elektroniskās naudas pārvaldības jomā, jo viennozīmīgi skaidrs, es esmu 25 gadus pavadījusi bankās. Tas nenozīmē, ka es nevaru pretendēt uz komisijas vadītāju amatu, jo vadītājs nav un viņam nav jābūt profesionālam katrā konkrētā jautājumā. Vadītāja funkcija ir savākt spēcīgu komandu, pārliecināties, ka ir skaidri mērķi, skaidrs redzējums, ka ir komandas spēja šos mērķus sasniegt.